Austrumu partnerības dalībvalstu ietvertā teritorija pašlaik ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu ģeopolitiskās spēles laukumu, kurā izšķiras tas, kādu ceļu izvēlēsies vairākas bijušās Padomju Savienības republikas. Vai tā būs ciešāka integrācija Eiropas Savienībā, vai arī sadarbība ar Krievijas vadīto muitas zonu un nākotnē arī ar plānoto Eirāzijas Savienību. Kā septembra sākumā notikušajā 10. Jaltas konferencē norādīja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Šikorskis, viens no šī brīža politiskās dienas kārtības galvenajiem uzdevumiem ir mēģināt likvidēt tās robežas, kas pašlaik šķeļ Eiropas kontinentu, kā arī mēģināt novērst jaunu robežu veidošanos. Pēc Šikorska vārdiem šādas robežas nedrīkst turpmāk atdalīt attīstīto Eiropu no tām kaimiņu valstīm, kurās progress līdz šim nav bijis tik izteikts. Pēc Šikorska vārdiem viens ir skaidrs. Pamatā turpmākai sadarbībai ir jābūt demokrātiskajām vērtībām un likuma varai. Un tas arī būs galvenais Viļņas samita uzdevums.
Eiropas Savienības samits Viļņā spēlēs nozīmīgu lomu, izstrādājot virzienu, kā šis reģions turpmāk sadarbosies ar Eiropas Savienību. Mēs vēlamies redzēt ne tikai asociācijas līguma parakstīšanu vai ierosināšanu, bet arī vēlamies panākt realistisku vīziju par to, ko sagaidīt no šādas sadarbības turpmākajos gados. Es ceru, ka Viļņā mums nebūs tikai tehniski dokumenti par valstu sasniegto progresu, bet arī radīsies vīzija par to, kur mēs gribam nonākt visas Eiropas kontekstā. Tāpat mums ir vajadzīgs plāns par daudz ciešākām politiskām un ekonomiskām saitēm.
Nenoliedzami, šogad Austrumu partnerības samita uzmanības centrā būs Ukraina, ar kuru Viļņā plānots parakstīt asociācijas līgumu. Taču pēdējā laikā līguma parakstīšana vairs neliekas tik nenovēršama, galvenokārt Ukrainas varas iestāžu nostājas dēļ, nespējot atrisināt jautājumu par bijušās premjerministres Jūlijas Timošenko likteni. Viņas atbrīvošana ir pieprasījuši gan Eiropas Savienības novērotāju misijas vadītāji Aleksandrs Kvasņevskis un Pets Koks, kā arī citi politiķi. Ukrainas parlamentam jau vairākkārt nav izdevies apstiprināt nepieciešamos likumprojekts, un politiķiem izvirzīts galīgais termiņš šī mērķa sasniegšanai – rītdiena. Situāciju vēl vairāk pastiprina arī Krievijas iebildumu pret Ukrainas tuvināšanos Eiropai un izdarītais ekonomiskais spiediens pret Kijevu. Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča vēlme sadarboties gan ar Eiropas Savienību, gan ar Muitas Savienību, neskaidrībā ir nostādījusi gandrīz visus. Uz to norāda arī ukraiņu politologs Valērijs Čālijs.
Es gribētu izrādīt savu cīņu tiem cilvēkiem, kuri jau 25. Reizi kursē starp mūsu politiķiem, Briseli un Eiropas galvaspilsētām. Un atklāti sakot, tā arī nav sapratuši pašlaik valdošās grupas darba stilu. It kā pieredzējuši cilvēki. Aleksandrs Kvasņevskis ļoti labi pārzina Ukrainas politiskās sistēmas uzbūvi, taču viņš un Pets Koks ir kļuvuši par šīs manipulatīvās līnijas, šīs neprognozējāmās ārpolitikas ķilniekiem. Es nesaskatu nekādu traģēdiju, ja dokumenti tiks vai netiks parakstīti. Traģēdija ir tajā, ka pasaule nezina, uz kurieni virzās Eiropas centrā esoša valsts ar 46 miljoniem iedzīvotāju. Mēs valsts iekšēnē nezinām, kas ar mums būs pēc gada, trijiem vai pieciem. Mēs pat nezinām, kas notiks pēc divām nedēļām. Un tas spilgti raksturo pašreizējos notikumus.
Kā norāda Valērijs Čalīs, šāda situācija valstī ir izveidojusies tāpēc, ka pie varas esošajiem politiskajiem spēkiem faktiski trūkst motivācijas uzņemties atbildību un izaicinājumus, kas Ukrainai stāv priekšā. Kā norāda Čalīs, Ukrainā ir izveidojusies tāda, lietojot šaha terminoloģiju, pata situācija. Kad Eiropas Savienība nebūtu gatava parakstīt asociācijas līgumu, ja Jūlija Timošenko joprojām būs cietumā, bet Janukovičs nevēlas atbrīvot savu spēcīgāko politisko konkurenti. Tāpēc viņa prāt, Ukrainas vadība patiesībā vēlas saglabāt pašreizējo situāciju.
Viktoram Janukovičam labākais variants vienmēr ir bijis status quo saglabāšana, proti nepievienoties ne Eiropas Savienībai, ne Muitas Savienībai, ne arī plānotajai Eirāzijas Savienībai. Un tagad tā ir kļuvusi gandrīz vai par oficiālu ārpolitikas nostādni. Taču, manuprāt, šāda politika nav reāla, jo nav iespējams savienot abus šos integrācijas virzienus.
Vēl viena valsts, kas uz gaidāmo Viļņas samitu liek ļoti lielas cerības, ir Gruzija. Pēc nesen notikušajām prezidenta vēlēšanām jaunievēlētais Gruzijas prezidents Georgijs Margvelašvili paziņojis, ka Viļņas samits būs vēsturisks. Tajā plānots parafēt vienošanos par asociāciju ar Eiropas Savienību. Savukārt pašu asociācijas līgumu valsts cer parakstīt nākamā gada beigās. Margvelašvili paziņojis, ka pēdējā gada laikā Gruzija ir izdevies konsolidēt demokrātiju, īstenot vairākas reformas un sarīkot demokrātiskas vēlēšanas, paužot cerību, ka visi šie notikumi palīdzēs veicināt Gruzijas eiro integrāciju. Gruzijas ārlietu ministre Māja Pandžikīdze septembra sākumā piedaloties Rīgas konferencē norādīja, ka pats eiro integrācijas process Gruzijai ir pat svarīgāks nekā izvirzītais mērķis iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Tas tāpēc, ka integrācijas procesa laikā Gruzija tiks padarīta par tādu valsti, kādu visi vēlas. Vienlaicīgi Pandžikīdze atzīst, ka joprojām pastāv spiediens arī no Krievijas puses.
Spiediens no Krievijas puses ir acīmredzams, un šajā situācijā mums ir vajadzīgs lielāks atbalsts no Eiropas Savienības puses. Mums ir vajadzīgi speciāli signāli par to, ka Austrumu partnerība ir kaut kas ļoti nopietns pašai Eiropas Savienībai. Es vienmēr esmu teikusi, ka Eiropai vajadzētu skatīties uz Gruziju nevis kā uz Eiropai kaimiņos esošu valsti, bet gan kā uz Eiropas kaimiņiem, tādējādi atverot Eiropas perspektīvas tādām valstīm kā Gruzija, jo tas ir mūsu vienīgais ceļš.
Uz to, ka eiro integrācija ir vienīgais valsts attīstības modelis, norādījusi arī citas Austrumu partnerības dalībnieces Moldovas ārlietu ministri Natālija Germana. Pēc viņas vārdiem šis ir vienīgais veids, kā pārveidot un modernizēt Moldovu. Šīs valsts sasniegums īstenoto reformu jomā ir atzinīgi novērtējušas daudzas valstis, tostarp Baltijas. Rīgā notikušā Baltijas un Beniluksa valsts tikšanās laikā Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Spaiets pauda pārliecību, ka Moldova pat var kalpot par piemēru pārējām Austrumu partnerības dalībvalstīm. Natālija Germana gan paudus nožēlu par to, kā atsevišķi politiskie spēki, īpaši komunisti, valsts iekšēnē ar Krievijas atbalstu mēģina likt barjeras virzībai uz Eiropas Savienību. Vienlaicīgi ministri paudus pārliecību, ka Moldova pretosies spiedienam no Krievijas puses un jebkurā gadījumā iestāsies Eiropas Savienībā.
Nenoliedzami, ietekme un spiediens no austrumiem, diemžēl, palielināsies. Es uzskatu, ka mēs to redzēsim nekā savādākā stabilu izaugsmi. Mūsu austrumu kaimiņi cenš popularizēt citu integrācijas un pat civilizācijas modeli, piedāvājot muitas savienību vai Eirāzijas savienību. Lai arī šī organizācija vēl nepastāv, tā tomēr Moldovai ir viens no alternatīvajiem modeļiem.
Šeit gan jāpiebilst, ka viens no Moldovas klupšanas akmeņiem ceļā uz Eiropas Savienību varētu būt neatrisinātās domstarpības Piedņestras reģionā. Uz Austrumu partnerības samitu Viļņā ir uzaicināti arī vairāki Baltkrievijas režīmu pārstāvi. Šāda rīcība pašā Baltkrievijā gan tiek vērtēta visai pretrunīgi. Kā zināms, joprojām spēkā ir arī Eiropas Savienības ieviestās ieceļošanas sankcijas vairākiem simtiem Baltkrievu amatpersonu, kā arī ekonomiskās sankcijas pret vairākiem uzņēmumiem. Par šo sankciju efektivitāti daudzi gan šaubās. Tā piemēram, jaunās frontes līderis, bijušais politieslodzītais Dmitrijs Daškevičs uzskata, ka Baltkrievu amatpersonu uzaicināšana uz Viļņu ir bijusi kļūda, un tie Eiropas politiķi, kuri bija cerējuši uz Baltkrievijas režīmu attīstību, ir cietuši neveiksmi. Pēc viņu vārdiem, ja Eiropas Savienība tiešām vēlētos politieslodzītu atbrīvošanu, tā varētu atteikties pirkt Baltkrievu naftas produktus, un tad ieslodzītie būtu brīvībā jau rīt. Kā norāda Baltkrievu politologs Jurijs Čausovs, Baltkrievijas jautājums Viļņas samitā būs otršķirīgs, jo lielāka uzmanība tiks pievērsta Ukrainas asociācijai ar Eiropas Savienību. Čausovs arī pieļauj, ka Aleksandra Lukašenko stingrās politikas dēļ pašlaik Eiropa sev faktiski ir aizvērusi Baltkrievijas jautājumu.
Zināmā mērā tas tiešām jau ir noticis. Baltkrievijas jautājums nozīmīguma ziņā ir nokrities pat austrumu politikas reitingā. Tika liktas lielas cerības uz dialogu par modernizāciju Baltkrievijā, taču mēs redzam, ka gada laikā mums nav par ko lielīties. Eiropas Savienība tomēr ir politiska organizācija. Tie politiķi, kur pievērs uzmanību Baltkrievijas jautājumam, to arī turpinās darīt. Taču Baltkrievija nav tā sfēra, kurā varētu būt politiskas uzvaras.
No Eiropas Savienības politiķu puses pēdējā laikā izskanējuši aicinājumi Baltkrievijas jautājumā ievērot stratēģisko pacietību. Taču, kā norāda Eiropas transformācijas centra direktors Andrejs Jegorovs, šie ir skaisti vārdi, ar kuriem tiek aizsegts fakts, ka Eiropai vienkārši nav instrumentu, kā pašlaik panākt pārmaiņas Baltkrievijā. Jegorovs arī ir pārliecināts, ka Eiropas Savienībai ir jāpārskata savas darbības instrumenti un Baltkrievu jautājumu risināšanā jāiesaistās daudz dziļāk. Līdzīgu viedokli pauž arī analītiskā centra stratēģija eksperts Valērijs Karbaļevičs, kurš norāda, ka pašlaik Eiropas Savienībai atliek tikai gaidīt, ka Eiropas demokrātiskās vērtības Baltkrieviem izrādīsies svarīgāks nekā Krievijas ekonomiskās subsīdijas. Taču jāsaka, ka Baltkrievija nav vienīgais Eiropas Savienības ārpolitikas neveiksmes stāsts. Septembra sākumā Armēnija negaidīti paziņoja, ka tā gatavojas pievienoties Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas savienībai. Līdz ar to jautājums par asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību tiek noņemts no dienas kārtības. Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Štefans Fīle intervijā radiostacijai Brīvā Eiropa gan paziņojis, ka ar to nekas vēl nav beidzies.
Mēs pilnīgi noteikti neesam pametuši Armēniju un tās iedzīvotājus, un tas nekad nenotiks. Notikušais nenozīmē, ka Eiropas dienas kārtība, Eiropas vērtības un principi pazudīs. Tas nenozīmē, ka pilsoniskās sabiedrības sasniegtais, veicinot Eiropas vērtības un cilvēktiesības, pazudīs. Arī turpmāk mēs Armēnijā būsim ļoti spēcīgi pārstāvēti atbalstot pilsonisko sabiedrību, kā arī strādājot ar varas iestādēm. Mūsu mērķis nav spērt soļus atpakaļ, bet gan uz priekšu. Varbūt ne tik ātri un ne tik sarežģītā veidā, bet mēs iesim uz priekšu.
Vienīgā no Austrumu partnerības valstīm, kas pašlaik nav skaidri paudusi vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai, ir dabas resursiem bagātā Azerbaidžāna. Pašlaik gan notiek sarunas par asociācijas līgumu parakstīšanu bez tirzniecības sadaļas. Taču visticamāk, šogad nekāda vienošanās šajā jautājumā parakstīta netiks. Viļņas samita laikā gan plānots parakstīt vienošanos par vīzu režīmu atvieglošanu, kas būtu pirmais solis ceļā uz vīzu režīma pilnīgu liberalizāciju abu pušu starpā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.